беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Тыя са слухачоў свабоды, каму давялося паслухаць папярэдні выпуск беларускіх раздарожжаў, прысвечаны ролі ў беларускай гісторыі шляхты, напэўна памятаюць некаторыя высновы тае перадачы, у прыватнасці пра антаганізм культурных запатрабаванняў вёскі і гараджанаў выхадцаў з вёскі з аднаго боку і гарадской эліты з другога. Я тады казаў, што, магчыма, адна з прычынаў непрыняцця беларускай культуры гарадскімі субэлітамі у тым, што гэтая культура прапануецца ім сёння выключна ў вяскова-фальклорных формах, і што, магчыма, яны былі б здатныя прыняць беларускую культуру ў яе больш высокіх, шляхецкіх і мяшчанскіх формах. Якраз гэтае назіранне прывяло мяне да думкі больш пільна ўгледзецца ў гісторыю беларускіх гарадоў в апошнія 200 год. Я стаў шукаць і даведаўся, што беларуская гістарыяграфія і культура сёння маюць ужо адмысловую працу, прысвечаную гісторыі беларускіх гарадоў в апошнія два стагоддзі. Гэта кніга беларуская гісторыка Захара Шыбекі «Гарады Беларусі ў 60-е гады 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў». На маю думку, гэта адна з важнейшых працаў беларускай гістарыяграфіі за апошнія дзесяцігоддзі. І вось чаму. Калі нават нацыянальна арыентаваныя беларускія гісторыкі пішуць пра 19-е стагоддзе ў нашай гісторыі, дык гэта пераважна тэксты пра паўстанні, пра сялянскую рэформу, пра зараджэнне беларускай культуры, пераважна літаратуры ў магнацкіх і шляхецкіх маёнтках. У беларускай гісторыі 19-е стагоддзя цалкам адсутнічае горад. Ён на маргінэсе грамадскай і навуковай увагі. Якраз гэта рабіла карціну нашай нядаўнай гісторыі няпоўнай. Хоць зразумела і тое, што апошнія 150 год беларускай гісторыі – гэта менавіта гісторыя гарадоў. З часу заваявання Беларусі Расіяй у канцы 18-го стагоддзя крыніцай беларускай культуры была вёска, а вось месцам стварэння яе больш высокіх формаў быў спачатку шляхецкі маёнтак, а пасля ім стаў рабіцца горад. І вось з'яўляецца кніга, якая паказвае, што і як адбывалася з нашым горадам у гэты час. Перад уважлівым чытачом са старонак кнігі паўстаюць, я б сказаў, вусцішна-змрочныя карціны каланіяльнай Беларусі 19-го стагоддзя з прадуманымі і рацыянальнымі захадамі захопнікаў, скіраванымі на абяскроўлюванне падбітага краю. Менавіта кніга Захара Шыбекі дае многія адказы на сённяшнія няўдачы нацыянальнага руху, бо прычыны іх закладаліся расейцамі якраз у 19-м стагоддзі ў іхняй сацыяльна-эканамічнай палітыцы ў Беларусі. Такім чынам, на сувязі ў Менску Захар Шыбека. Захар Васильевич, якая праблема вас найбольш цікавіла, калі вы распачыналі сваю працу «Гарады Беларусі»? Што лягло в аснову вашай кнігі?
Хіба што урбанізацыя, яе вытокі. В дэмаграфічным сэнсе урбанізацыя – гэта павелічэнне неземляробчага насельніцтва корштам земляробчага. Гэта з'яўленне новых гарадоў і ўзрастанне існуючых. А ў шырокім сэнсе можна гаварыць пра урбанізацыю побыту, урбанізацыю мыслення. Урбанізацыя ў Еўропе пачалася з рэвалюцыйных перамен канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. У Расіі ў другой палове 19-го стагоддзя, а ў азіяцкіх краінах-калоніях у пачатку 20-го стагоддзя. Менавіта з гэтага часу ў гэтых рэгіёнах устанавливалася і гарадская цивілізація. Технічний прогрес викликав узрастання родов, які вже не містилися у кишенях земельних аристократів і навіть королів. Насельництво Лондона узросло за першу половину 19-го століття від мільйона до 2,5 мільйонів. Утримлювати таких гігантів не могла і дворянська супольність без підтримки третього сословія. Городи перетворалися з приватних королівських у громадські, бо ніхто, окрім супольного громадства горожан, не були у стані забезпечувати у них добраупорядкованість і санітарні норми життя. Городи розбурали абсолютизм і сословність. Город створив правову модель для формування сучасних національних держав. Город створив модель сучасної нації. Так лічилося, каб бути парижанам достатково було жити у Парижі. Потім гэтий принцип поширався на всю Францію. Каб бути французам, достатково було жити у Франції.
Ну а ось, коли вона почалася у Білорусі, які вона мала поспіхи у нас у Білорусі? Урбанізація.
Білорусь до кінця 18-го століття знаходилася у контексті європейського розвитку, а потім була вирвана з його у виніку російської інтервенції. Коли б такого не відбулося, то можливо, що і наші городи спричинилися б і до розбурення абсолютизму, і сословності, да і до створення білоруської нації держави. У складі Росії Білорусь трапила у зовсім інший контекст розвитку – євразійський. Там традиція городського життя не була так развита. Урбанізація заповолилася, гігантів городов не узнікало. У Вільні у кінці 19-го століття налічувалося каля 154 тисяч чоловік. Чому урбанізація не мала у Білорусі великих поспіхів? Індустріалізація, яка найбільш стимулює рост городів, слабо кранула у 19-му столітті білоруські землі. Економічна причина того наступна – відсутність корисних родовищ, відсутність виходу до моря, спеціалізація на сільськогосподарчій витворчості у системі європейського ринку, політичні причини. Практично вона одна. Ми не мали національної держави. А коли докладніше, ми опинулися у складі економічно відсталої Росії, де у порівнянні з європейськими країнами економічні реформи проводилися зі спозненням і непослідовно. Мы не имели и не могли различивать на экономичное сприяние царского урада. Державные заказы, тарифы на чугуночные перевозки, местная кредитная политика – все это скировывалось первоважно на корысть русской нации. Индустриализация – фактор важный для росту городов, але не один. У Беларуси процесс городоутворения традиционно силковал гандаль, транзит – посредництво кормили практично все неземляробшее насельництво краю. Створались умовы для возникновения хоть и невеликих, а лишь шматликих гандлевых городов. У конце 19-го столетия на городский статус реально претендовали 14 поселищ. Але и этот процесс в умовах России тормозился. С 861 по 1904 годов заснована только два города – это горы Горки и Сморгонь, тогда как у целом у России по 30 городов у каждое пятигодие.
У меня такое уражение склалося, когда я гортал вашу книжку, и вот вы зараз кажете, что царизм был не зацикавлен в увеличении колькости городов. Чему так было?
Заправды, вы маете рацию. По-перше, городотворение тут отбывалось на основе местечек, якія размещаліся на землях пераважна апалячаных памешчыкаў. А надаць іх мястэчкам статут горада азначала павялічыць і эканамічную магутнасць гэтых памешчыкаў, якія ўжо не раз узнімаліся на антыцарскія паўстанні ў імя аднаўлення былой рэчы паспалітай. Для таго ж, каб выкупіць землі, на якіх месціліся буйныя мястэчкі, і ператварыць іх у гарады, у царскага ўрада не хапала сродкаў. Помножение у Беларуси колькости городов вело так само до узмацнения громадской роли сполонизованных помещиков. Яны былі настолькі багатыя, што маглі купіць сабе пасады ў гарадскім управленні, паставіць іх пад свой кантроль. А гэта для Петербурга было таксама непажадана. Прыслухоўваўся царскі ўрад і да сялянскіх настрояў, якія не былі прыхільнікамі гарадскога жыцця ўжо па той прычыне, што з пераводам мястэчка на ступені горада ім прыходзілася плаціць падвойныя падаткі. І вясковыя, ад якіх іх ніхто не вызваляў, і гарадскія. Урэшце Петербург праводзіў палітыку кансервацыі беларускай вёскі, як супрацівагу маёнткам франдзіруючых памешчыкаў. Празмерны і штучна распалены сацыяльны антаганізм вёскі і маёнтка стаяў на шляху кансалідацыі беларускай нацыі, а таму выглядаў сапраўднай трагедыяй. Добры рускі цар ратаваў беларускіх праваслаўных сялян ад разбэшчанага горада, а заадно і ад цывілізацыі, прагрэсу, якія заўсёды патрабавалі нейкай ахвярнасці. І ўрэшце ў аўрадавых колах лічылася, што заснаванне новых гарадоў у паўночна-заходнім краі выгадна толькі прадпрымальным гандлярам-яўрэям. Гарадоў было тут столькі, колькі неабходна для адміністрацыйнага кіравання краем. Афіцыйныя гарады былі пераважна дробнымі. Яны таму не маглі выбіцца з-пад царскай рэгламентацыі і былі не ў стані разбураць абсалютызм і саслоўнасць так паспяхова, як гэта рабілася на Захадзе. Дэмакратычныя муніцыпалітэты ў Расійскай імперіі так і не замацаваліся. Прававых дэмакратычных узораў у царскіх гарадах для фармавання беларускай нацыі практычна не ўзнікала.
А як ішоў гэты працэс урбанізацыі далей, у наступныя дзесяцігоддзі?
Гарады-гіганты з'явіліся ў савецкай Беларусі, але і тады яны не змаглі вырвацца з абцугоў дыктатарскага рэжыму. Таму што гэта былі гарады-казармы, дэмакратычныя органы муніцыпальнага самакіравання тады так і не былі створаны. Іх функцыі брала на сябе кампартыя і фактычна, як усюдна, дыктавала гаражанам, як трэба жыць. Таму у беларускіх гарадах увогуле не склаліся традыцыі дэмакратычнага кіравання. Таму тут адсутнічаюць прававыя ўзоры для фармавання сучаснай беларускай нацыі і сучасных прававых дзяржаў. Працэс дэмакратызацыі знізу, які быў характэрны для Еўропы, тут немагчымы, бо для таго не існуе фундамента муніцыпалітэтаў, земстваў і так далей. Імкненне Александра Салжаніцына адрадзіць у Расіі земскае кіраванне выглядае таму не зусім бессэнсоўна.
Добра, Захар Васильевич, а калі пагаварыць пра культуру ў беларускіх гарадах, гарады як цэнтры беларускай культуры, ці былі магчымасці для развіцця нашай культуры ў гарадах 19-го стагоддзя?
Тэхнічны прагрэс выклікаў канцэнтрацыю ў гарадах багаццяў. І тых багаццяў становілася дастаткова для тварэння не толькі арыстакратычнай, але і масавай культуры, якая павязвала нацыю. Горад ствараў культуралагічны падмурак для фармавання сучасных нацый і сучасных нацыянальных дзяржаў. Але гістарычна так склалася, што багацці ў гарадах Беларусі канцэнтраваліся пераважна ў руках яўрэяў, рускіх і часткова домаўладальнікаў польскай культуры. А таму не маглі ісці на патрэбы беларускай нацыянальнай культуры. Яна развівалася запаволена, не вытрымлівала канкурэнцыі з культурай рускай і польскай, а ў выніку не магла звязаць беларускую нацыю. У канцы 19-го стагоддзя сярод гараджан Беларусі гараджане Беларусі складалі ўсяго 17%.
Так што стрымлівала фармаванне беларускай культуры і беларускай інтэлігенцыі ў гарадах?
Тут некалькі прычын. Па-першае, царскі ўрад фактычна закрыў для беларускіх мешчан шлях да прадпрымальніцтва, калі ўвёў у 1794 годзе мяжу аселасці для яўрэяў і перапісаў усіх мешчан, па прыкладу расійскіх, у лік падатнага насельніцтва ў канцы 18-го стагоддзя. Яны ўжо нічым не адрозніліся ад прыгонных сялян. Далей, з сумновядомы царскі указ 1882 года забараняў яўрэям сяліцца па-за гарадамі і мястэчкамі. Рабілася гэта не толькі для таго, каб абмежаваць іх доступ у сферу сельскагаспадарчага прадпрымальніцтва, якое аддавалася на водкуп сялянству мясцовым абшарнікам, а і для таго, каб не дапусціць эканамічнага ўмацавання ў гарадах польскага элемента, так званага. Царызм упарта не аддаваў гарады гэтыя камандныя вяршыні мясцовай зямельнай арыстакратыі польскай культуры. Не маючы сілаў каланізаваць, ён іудызаваў іх. У канцы 19-го стагоддзя удзельная вага яўрэяў складала сярод гаражан Беларусі 53,5%. Яўрэйскія гарады ў Беларусі не так палохалі царскі ўрад, як перспектыва ператварэння іх у польскія, а фактычна у беларускія. Эканамічныя абставіны і палітычнае неспрыянне прымушала мяшчан беларусаў перапісвацца ў сяляне або перабірацца ў прамысловыя раёны імперыі. Беларусы ў гарадах запаўнялі сферы найму і гарадскога земляробства, а ў сферы ж рэальнага кіравання і гандлёва-прамысловай дзейнасці амаль не ўваходзілі. Сяляне ў гарадах прыстасоўваліся да новых умоў жыцця, а значыць і русіфікаваліся. У 1897 годзе каля 60% гарадскіх сялян Беларусі, па маіх падліку, ўжо мала чым адрозніваліся ад гараджан. Горад не стаў месцам сустрэчы выхадцаў са шляхты і сялян для фарміравання шматлікай нацыянальнай інтэлігенцыі, бо яго сацыяльныя нішы былі штучна запоўнены гнанымі яўрэямі і адміністрацыйна прысланымі рускімі. Да таго ж, беларусы не мелі гарадоў адноснай вольнасці, як літоўцы ў Прусіі ці ўкраінцы ў Галіцыі, адкуль можна было б выпраменьваць нацыянальную культуру.